რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ შუა ევროპაში, შუა დღეა. მოისმინეთ ახალი ამბები. საქართველოს ახალი პრემიერ-მინისტრი ხალს პრეზიდენტმა პრემიერ-მინისტრის დანიშნვის შესახებ განკარგულებას ხელი მოაწერა. თავრობის განახლებული შემადგენლობა დღეს თავისი პირველი სხდომა გამართა. უკრაინის, რუსეთის, გერმანიის და საფრანგეთის ლიდერები სატელეფონო საუბარს მართავენ უკრაინის გარშემო. რუსეთს კვლავ აკრიტიკებენ სირიაში სამოქალაქო პირების დახოცვის გამო. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ხელი მოაწერა პრემიერ-მინისტრად გიორგი კვირიკაშვილის დანიშნვის შესახებ განკარგულებას. კონსტიტუციის 80-ე მუხლის მეორე პუნქტის შესაბამისად დაინიშნოს გიორგი კვირიკაშვილი საქართველოს პრემიერ-მინისტრად. ნათქვამია ქვეყნის პირველი პირის განკარგულებაში. საქართველოს მთავრობის განახლებულმა შემადგენლობამ დღეს თავისი პირველი სხდომა გამართა. მართავს მას პირველად ხელმძღვანელობს პრემიერ-მინისტრის რანგში გიორგი კვირიკაშვილი. მინისტრთა კაბინეტმა დღის წესრიგით გათვალისწინებული 38 საკითხი უნდა განეხილოს. მთავრობის განახლებული შემადგენლობა პარლამენტმა 29 დეკემბერს დაამტკიცა. კანონმდებლებმა მინისტრთა ახალი კაბინეტისთვის ნდობის გამოცხადების საკითხს კენჭი რიგ გარეშე სერიის სესიის პლენარულ სხდომაზე უყარეს. მთავრობას ნდობა 86 დეპუტატმა გამოუცხადა, 28 იყო წინააღმდეგი. ოკუპირებული სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რეჟიმის გაწყვეტილებით 31 დეკემბერს და 1 იანვარს ადმინისტრაციული საზღვარი ჩაიკეტება. ადგილობრივი სააგენტო სპუტნიკ ოსეთია იტყობინება ამის შესახებ და ადასტურებს, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების კომიტეტის ხელმძღვანელის მოადგილე ედუარდ ჯაბიევმა დე-ფაქტო პრეზიდენტ ლეონიდ თიბილოვთან გამართულ თათბირზე განაცხადა ამის თაობაზე. ახლა გაგაცნობთ საერთაშორისო ინფორმაციას. უკრაინის, რუსეთის, გერმანიის და საფრანგეთის ლიდერები დღეს 30 დეკემბერს სატელეფონო საუბარს გამართავენ. მასზე უკრაინასა და რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედ სეპარატისტებს შორის არსებული შეთანხმების ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების შესრულების ძალისხმევაზე იქნება საუბარი. 29 დეკემბერს უკრაინის პრეზიდენტმა პოროშენკომ და გერმანიის კანცლერმა მერკელმა ისაუბრეს, რათა პოზიციები შეეთანხმებინათ დღევანდელი სატელეფონო კონფერენციამდე. პოროშენკოს ოფისის თანახმად, სეპარატისტები არღვევენ შეთანხმებას ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ. ამერიკის შეერთებული შტატები ადანაშაულებს ავღანელ ბიზნესმენს შეერთებული შტატების სამხედროთათვის ქრთამის მიცემაში მომარაგების სფეროში უკეთესი კონტრაქტების მიღებისთვის, რათა მილიონობით დოლარი მიესაკუთრებინა მის ფირმას. ეს ავღანეთის ომის პერიოდის ერთ-ერთი მსხვილი კორუფციული საქმეა, რომელსაც ამერიკის სასამართლო განიხილავს. რუსეთი კვლავ კრიტიკის სამიზნე გახდა 29 დეკემბერს იმის გამო, როგორც შეერთებული შტატები უწოდებს, რომ მისი ავიაცია განურჩევლად ბომბავს სირიას, რის შედეგადაც იხოცება სამოქალაქო მოსახლეობა და ზარალდება სამშვიდობო პროცესი. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა მარკ ტონერმა ხაზი გაუსვა არასამთავრობო ჯგუფების ამას წინანდელ უკიდურესად საგანგაშო ანგარიშს, რომ რუსეთის საავიაციო იერიშების დროს იხოცება ასეულობით მშვიდობიანი მოქალაქე, მათ შორის მაშველები, იბომბება სამედიცინო დაწესებულებების სკოლები, ბაზრები. სახელმწიფო მდივანმა ტონერის თანახმად ჯონ კერიმ ამის თაობაზე თავისი შეშფოთება გამოხატა რუს კოლეგა სერგეი ლავროვთან შეხვედრის დროს. კერიმ ასევე დაიჩივლა ლავროვთან იმ საჰაერო დარტყმის გამო, რომლის დროსაც მოკლე ზაჰრან ალუში, სირიელ მეამბოხეთა ცნობილი ლიდერი, რომელიც სამშვიდობო მოლაპარაკებებს ემხრობოდა. ალუში საუდის არაბეთის მხარდაჭერით მოქმედი დაჯგუფების ლიდერი იყო. დაბოლოსულ მოკლედ ირანმა სამხედრო საგამოცდო გაშვების დროს თითქმის მოარტყა რაკეტები დასავლეთის სამ სამხედრო ხომალს, რომლებიც სპარსეთის ყურეში მოძრაობდნენ. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა პროვოკაციული აქტი უწოდა მომხდარს. ეს იყო ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Cuts both ways. No more illusions. Cause I feel too much. Let you go. It cuts both ways. It cuts both ways. Mm-hmm. It cuts both ways. It cuts both ways.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Thank you. communication in emotion. With that conversation or a notion.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
I'm gonna take this love right to ya. All my heart, all the joy.
ასპარაგობს რადიო თავისუფლება.
უცხოეთ შესწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესო რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთის მშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15 საათი და 30 წუთია. გქურთმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო თარხნიშვილი ვუძღვები. აჭარის უმაღლეს საბჭოში ამ წუთებში აჭარის რესპუბლიკური ბიუჯეტის განხილვა მიმდინარეობს. ახალციხის საკრებულო ახალწელს ახალი თავმჯდომარით ხვდება. ქუთაისში ახალი წლის შესახვედრად ემზადებიან. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. თელავში პოლიციის შენობის ეზოში სამართლდამცავი მოკლეს ერთი პოლიციელის მკვლელობისა და ერთის დაჭრის ბრალდებით დაკავებულია 19 წლის პირი. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუსის კორესპონდენტი თელავიდან შემთხვევის ადგილზე არსებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით იუწყება. ამასთან, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, პირმა, რომელიც თელავის პოლიციის ეზოში დააკავეს, ჯერ ქალს, შემდეგ კი მამაკაცს ესროლა. დაჭრილი თელავის ცენტრალურ საავადმყოფოშია გადაყვანილი, მისი მდგომარეობა მძიმეა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, დაჭრილი ქალი და მოკლული მამაკაცი თელავის საპატრულო პოლიციის თანამშრომლები არიან. მომხდარზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 109 და 119 მუხლებით დაიწყო, რაც განზრახ მკვლობასა და დამამძიმებელ გარემოებებში განზრახ მკვლობის მცდელობას გულისხმობს. ახლა დამტკიცებული პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი საზოგადოების სხვადასხვა ფენის წარმომადგენლებთან შეხვედრებს გამართავს. განახლებული მთავრობის პირველ სხდომაზე პრემიერ-მინისტრმა ბიზნეს ომბუდსმენს უკვე დაავალა საქმიანწრეებთან შეხვედრის ორგანიზება. გიორგი კვირიკაშვილი უახლოეს დღეებში შეხვედრას გეგმავს არასამთავრობო სექტორთანაც. სტიქით განადგურებული და დაზიანებული ავტომობილების მფლობელები ფულად დახმარებას მიიღებენ, როგორც ინტერპრეს ნიუს თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოდან აცნობეს. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის პირველმა მოადგილემ გიორგი ტყემალაძემ სტიქით განადგურებული და დაზიანებული ავტომობილების მფლობელთათვის ფულადი დახმარების გაცემის წესის შესახებ განმარტება გააკეთა. გიორგი ტყემალაძის თქმით, საკრებულოს სხდომაზე მიღებული წესი ფიზიკურ პირთა მფლობელობაში არსებულ სტიქის შედეგად დაზიანებულ განადგურებულ ავტომობილებს ეხება. მისივე ინფორმაციით, წესის მიხედვით, სტიქის შედეგად დაზიანებული ავტომობილები ორ კატეგორიად იყოფა. პირველ კატეგორიაში შედის დაზიანებული ავტომობილები, რომელთა საბაზრო ღირებულება $5,000 შეადგენს ან მეტია. ამ ავტომობილების მფლობელები ავტომობილების საბაზრო ღირებულების 70% მიიღებენ. მეორე კატეგორიაში არასრულად განადგურებული ავტომობილები შევა, რომელთა მფლობელები ავტომობილის საბაზრო ღირებულების 25% მიიღებენ. თბილისის დასუფთავების სამსახურის თანამშრომელთა ნაწილი გაიფიცა დღეს. ისინი თბილ სერვისის ოფისთან საპროტესტო აქცია გამართეს. აქციის მონაწილეები ხელფასის 50%-ით მატებას ითხოვენ. მათივე ინფორმაციით, მათ კუთვნილი მეცამეტე ხელფასი არასრულად ჩაერიცხათ. ამასთან ერთად ისინი საუბრობენ თბილ სერვისის თანამშრომელთა მხრიდან გარკვეულ ზეწოლაზეც, რათა არ გამართულიყო საპროტესტო აქცია. თბილ სერვისის იურიდიული სამსახურის უფროსი დავით ჩარქსელიანი აცხადებს, რომ დასუფთავების სამსახურის თანამშრომლებს ეგრეთ წოდებული მეცამეტე ხელფასი დისციპლინარ რული გადაცდომების გამო ჩამოაჭრათ, რაც შეეხება აქციის მონაწილეებს ზეწოლას. ჩარქსელიანი მსგავს ფაქტს გამორიცხავს. ოკუპირებული სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რეჟიმის გადაწყვეტილებით 31 დეკემბერს და 1 იანვარს ეგრეთ წოდებული საზღვარი ჩაიკეტება. როგორც ადგილობრივი სააგენტო სპუტნიკ ოსეტია იტყობინება, ამის შესახებ სახელმწიფო უსაფრთხოების კომიტეტის ხელმძღვანელის მოადგილე ედუარდ ჯაბიევმა დე-ფაქტო პრეზიდენტ ლეონიდ თიბილოვთან გამართულ თათბირზე განაცხადა. და ბოლოს, თბილისის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრი 30 იანვარს საზეიმოდ გაიხსნება. ამის შესახებ საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრმა მიხეილ გიორგაძემ ოპერის გახსნასთან დაკავშირებით გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. ოპერის თეატრი 30 იანვარს სპექტაკლით „აბესალომ და ეთერი“ გაიხსნება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსუმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო და განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას. აჭარის უმაღლეს საბჭოში ამ წუთებში აჭარის რესპუბლიკური ბიუჯეტის განხილვა მიმდინარეობს. კენჭისყრაზე ბიუჯეტის პროექტი ცოტახანში დადგება. დეტალებით ახლა ბათუმიდან ნატა იმედაიშვილი ჩაგვერთვება. ნატა, გისმენთ ნატა. მოგესალმებით.
მაგალე საფჯოში ჩანიშნული დღევანდელი რიგარე შეხვდომა 1 საათის დაგვიანებით დაიწყო. მიზეზად ავთან რობერიძე მაჭრის მაგალე საფჯოს თავმჯდომარემ ქორუმის არარსებობა და დეპუტატებთან კონსულტაციები დაასახელა. მოგვიანებით რეგისტრაცია 15-მა დეპუტატმა გაიარა, მათ შორის ფრაქცია დემოკრატიული აჭარას 2 წევრი და ნაციონალური მოძრაობიდან 3 მაჟორიტარი დეპუტატი. რეგისტრაცია ასევე გაიარა დამოუკიდებელმა დეპუტატმა მედია ვასალძემაც. ნაციონალური მოძრაობის წევრთა წლის ხმდომას პროტესტის ნიშნად არესება, მათი განმარტებით ბიუჯეტი მოსახლეობის ინტერესებზე არ არის მორგებული, ამიტომაც მხარს არ დაუჭერენ. ამ აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი ნაციონალური მოძრაობიდან პეტრე ზამბახიძემ ხელისუფლებასთან გარიგებულად მოიხსენია ის ოპოზიციონერი დეპუტატები, რომლებმაც შესაძლოა ბიუჯეტის პროექტს დღეს მხარი დაუჭირონ. სწორედ ამიტომაც არის დღეს ვარაუდი, რომ აჭარის რესპუბლიკური ბიუჯეტი შესაძლოა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრებს შორის განხეთქილების საბაბი გახდეს, ვინაიდან დღეს სავარაუდოდ სწორედ აჭარის 2016 წლის რესპუბლიკურ ბიუჯეტს მხარს დაუჭერს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის სამი წევრი, რომელიც მაღალმთიანი აჭარიდან უმაღლეს საბჭოში მაჟორიტარი დეპუტატები არიან. პეტრე ზამბახიძე ამბობს, რომ თანაპარტიელები ხმას არა რეგიონის მოსახლეობის, არამედ პირად კეთილდღეობას აძლევენ. აჭარის უმაღლეს საბჭოში პირველად აჭარის რესპუბლიკური ბიუჯეტი კენჭახისათვის 24 დეკემბერს დადგა, თუმცა მაშინ ბიუჯეტის კანონპროექტს მხარი არ დაუჭირა დეპუტატების დიდმა ნაწილმა, 6 დეპუტატმა არ დაუჭირა მხარი და ამის გამო ბიუჯეტი ჩავარდა. მაშინ აჭარის ფინანსა და ეკონომიკის მინისტრმა დავით ბალაძემ განაცხადა, რომ ისინი ცდილობენ რეგიონში პოლიტიკური კრიზისის შექმნან და ეს გაკეთდეს პირადი ინტერესებისთვის. მე არავარ პირდაპირ ეთერის მოყარული, მაგრამ ფიქრობ, რომ პასუხისმგებლობას მოსახლეობასთან და მინდა საზოგადოებას აუხსნა, რომ ის მიმართულებები, რაც გათვალისწინებული იყო 2016 წლის ბიუჯეტში, თუ კი დღეს არ დამტკიცდა აჭარის რესპუბლიკური ბიუჯეტის კანონპროექტი, მაშინ ორი თვის ვადა კიდევ აქვს აჭარის მთავრობას, როცა რუდგინოს დეპუტატებს ისევ კანონპროექტი, ხოლო შემდეგ უკვე საქმეში ჩაერევა საქართველოს პრეზიდენტი, რომელსაც უფლება აქვს კონსტიტუციით, რომ მას დაითხოვოს აჭარის უმაღლესი საბჭო.
ნატა, როდისთვის იგეგმება კენჭის რა უკვე გადაწყვეტილი არის კონკრეტული
დრო? 15 წუთში უკვე დაიწყება კენჭის ხრა.
ძალიან დიდი მადლობა ნატა, ეს გახლავთ ნატა იმედაიშვილი, რომელიც ბათუმიდან გვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში. შეგახსენებთ, აჭარის უმაღლეს საბჭოში ამ წუთებში აჭარის რესპუბლიკური ბიუჯეტის განხილვა მიმდინარეობს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო და განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას ამჯერად სიუჟეტით ახალციხიდან. ახალციხის საკრებულო ახალწელს ახალი თავმჯდომარე ხდება. ქალაქ ახალციხის საკრებულოს თავმჯდომარის ვაკანტური პოსტი დავით ლომიძემ დაიკავა, იგი ფარული კენჭისყრით დეპუტატებმა რიგ გარეშეს ხდომაზე აირჩიეს. მაია იველაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინოთ ახლა.
დავით ლომიძე ამბობს, რომ საკრებულოს წარმატებული მუშაობისთვის მნიშვნელოვანი ამომრჩეველთან ხშირად გამართული შეხვედრებია.
მეცდები, რომ გავამართლო მარმარტო მათი იმედები, ქალაქის იმედები და მთლიანად გავაკეთოთ ის საქმე, რაც აუცილებელია ახალციხისთვის, რომ გაკეთდეს. საკრებულოს თავმჯდომარისთვის აუცილებელია ახალციხის მოსახლეობასთან უფრო ახლო ჭიდრო კავშირში იყოს საკრებულო და იმუშაოს მოსახლეობის ჩართულობით.
წარმომადგენლობითი ორგანოს თავმჯდომარის ვაკანტურ თანამდებობაზე სულ ორი განცხადება შევიდა. უმრავლესობამ დავით ლომიძის, ხოლო უმცირესობამ ზურაბ სადათიერაშვილის კანდიდატურა დაასახელა. თავმჯდომარის მინაობა ფარული კენჭისყრით გამოვლინდა. თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი თამარ გოგოლაძე კანონით გათვალისწინებულ პროცედურებზე ამახვილებს ყურადღებას.
კანონში, კოდექსში არ არის გაწერილი, რამდენ ხანში უნდა აირჩეს, თუ თავმჯდომარე წავა ან გადადგება ან რაღაც. ამ შემთხვევაში კოდექსი პირდაპირ, მე მთელი ხუთი თვე ჩემს საკუთარ ხელფასზე ვიმუშავე, არა განსხვავებულ ხელფასზე, პირდაპირ ევალება, ანუ თავმჯდომარის ერთადერთი ფუნქცია, მოადგილის ერთადერთი ფუნქცია არის შეცვალოს თავმჯდომარე ნებისმიერ სიტუაციაში. ადამიანმა უნდა მოისურვოს თვითონ თავმჯდომარეობა, რომ და მხარდამჭერებიც უნდა მოიპოვოს, რომ ასე ვთქვათ, შემოიტანოს განცხადება.
დავით ლომიძე ამბობს, რომ საჯარო სამსახურში მუშაობის დიდი გამოცდილება გააჩნია. 1999-2001 წლებში იგი ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგებლის თანამდებობაზე მუშაობდა. 2014 წლამდე კი ბიზნესში იყო დაკავებული. თავმჯდომარედ არჩევამდე ქალაქის საკრებულოს კულტურის, განათლებისა და ახალგაზრდობის კომისიის თავმჯდომარე გახლდათ. რატომ ვერ მოახერხა წარმომადგენლობითმა ორგანომ 5 თვის განმავლობაში პირველი პირის არჩევა, დეპუტატები ამის შესახებ არ საუბრობენ. თავმჯდომარეობის კანდიდატი ნაციონალური მოძრაობიდან ზურაბ სადათიერაშვილი ქალაქ ახალციხის საკრებულოს ახალ თავმჯდომარეს წარმატებებს უსურვებს.
კოლეგაა და წარმატებას უსურვებ. საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობას თამარ გოგოლაძე ახალციხეში მას შემდეგ ასრულებდა, რაც პოსტი ყოფილმა თავმჯდომარემ კახა ბერიძემ დატოვა. ბერიძეს საკრებულოს თავმჯდომარის თანამდებობა 2014 წლის 14 ივლისიდან 2015 წლის 7 აგვისტომდე ეკავა.
თქვენ მოისმინეთ მაია იველაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. შეგახსენებთ, ახალციხის საკრებულო ახალწელს ახალი თავმჯდომარით ხდება. ქალაქ ახალციხის საკრებულოს თავმჯდომარის ვაკანტური პოსტი დავით ლომიძემ დაიკავა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ახლა კი თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან მე ნინო თარხნიშვილი ვუძღვები. 15 საათი და 40 წუთია საქართველოში და განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას კიდევ ერთი სიუჟეტით. ამჯერად უკვე ქუთაისიდან, იქ ახალი წლის შესახვედრად ემზადებიან ქალაქის მერია ადგილობრივ მოსახლეობას, კულტურულ და გასართობ პროგრამებს პირდება. ცენტრალურ მოედანზე უკვე გაანათეს ქალაქის მთავარი ნაძვისხე, თუმცა მოქალაქე ქების ნაწილის კრიტიკის საგნად იქცა ქალაქის საახალწლო განათება, სადაც მხოლოდ ცენტრალური ქუჩები არის, ასე ვთქვათ, განათებული, და სწორედ ამის გამო მოქალაქეები გამოთქვამენ წუხილს. უფრო მეტ დეტალს ახლა თათა კაჭკაჭიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შევიტყობთ.
ქალაქის საახალწლო მორთულობით უკმაყოფილოთა საპასუხოდ ქუთაისის მერი შოთა მურღულია აცხადებს, რომ საახალწლო აქსესუარების მონტაჟისა და დემონტაჟისთვის, ასევე მათ შესაკეთებლად და მცირე ნაწილის შესაძენად 2015 წლის ბიუჯეტიდან 78,000 ლარი გამოიყო. ახალი სანათებისა და გირლიანდების შესაძენად კი 250,000 ლარი იყო საჭირო. თვითმართველობამ თანხა დაზოგა და სოციალურად დაუცველთათვის სხვადასხვა პროგრამაზე გაანაწილა.
რატო არ შევიძინეთ ახალი განათლება? ყველას, ვინც ამაზე საუბრობს, ჩემი აზრით უნდა ახსოვდეს, რომ ჩვენ თუ არ გვიჭირს დღეს, ჩვენ ქალაქში ბევრ ადამიანს უჭირს და ჩვენ დიდი ფუფუნების უფლება არ აქვს. ჩვენი ვალდებულება არის, რომ რა თქმა უნდა ახალწელს მორთული და კარგად უნდა შეხვდეთ, მაგრამ სადაც ალტერნატივა დადგება, სოციალურად გაჭირებული ადამიანებისგან მიმართოთ თანხა.
ქუთაისის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდობის საკითხთა სამსახურის ხელმძღვანელის ვაჟა ჯუღელის ინფორმაციით, სადღესასწაულო ღონისძიებები ქალაქის ცენტრალურ უბნებში გაიმართება და თოვლის ბაბუას მსვლელობა მთელი ქალაქის მასშტაბით მოეწყობა. დღის საათებში დაგეგმილი წარმოდგენები კი ბავშვების განწყობის შესაქმნელადაა მომზადებული.
21-ში იწყება ძირითადი ღონისძიებები დილიდან. აქ იქნება წარმოდგენები თოჯინების თეატრის, ნიღბების თეატრის სანახაობრივი მოძრაობის თოვლის ბაბუა ეტილით. ვფიქრობთ, რომ მოიცვათ მთელი ქალაქი და მუნიციპალიტეტების მიხედვით ყოვაწყოთ საახალწლო საჩუქრების დარიგება. ერთ იქნება უცებად.
საახალწლო სამზადისისას მთავარი საზრუნავი სუფრის გაწყობა და ტრადიციული კერძების მომზადება. რადიო თავისუფლების რესპონდენტთა ნაწილი წინა საახალწლო დღეებში პროდუქტის გაძვირებასა და სოციალურ პრობლემებზე ჩივის.
სამზადისი ორი კვირით ადრე დავიწყე, იმიტომ რომ რატომღაც ქვეყანაში ტრადიცია იმის მაგივრად, რომ გაიაფთეს პროდუქტი, ჯვირდება. დღეიდან უკვე ნელა გავამზადებ ის, რაც ახალწლის ღამეს უნდა მქონდეს სუფრაზე.
რომიტენებდი და ვყიდულობდი 100 ლარსაც, 20 ლარსაც ვერ ვეკინდიცეს იმ მდგომარეობა. იმ ხელაფასები და ესეთია გაჯურებული. ხორცი 12-14 ლარი გახდა, 12 იყო და ყველი 10 ლარი. ჟანერადაც ხაჭაბური.
არაფერი განსაკუთრებულს ვერ ვაკეთებ. არა მაქვს საშუალება.
ბევრი რამე მინდა საუკეთესო რომ გავაკეთო, მაგრამ ვერ ვაკეთებ.
ქუთაისელთა ნაწილი ახალი წლის შეხვედრას ტრადიციულად ოჯახში გეგმავს. ნაწილი კი ქალაქის ცენტრალურ მოედანზე ღია ცის ქვეშ. საახალწლო ღონისძიებების გამართვა 15 იანვრამდეა დაგეგმილი.
ქუთაისში საახალწლო სამზადისის შესახებ თქვენ თათა კაჭკაჭიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ და პროგრამის ბოლოს ახლა კიდევ ერთხელ მოკლედ გაგაცნობთ ახალ ამბებს. თელავში პოლიციის შენობის ეზოში სამართლდამცავი მოკლეს. ერთი პოლიციელის მკვლობისა და ერთის დაჭრის ბრალდებით დაკავებულია 19 წლის პირი. ამის შესახებ ინფორმაციას ინტერპრეს ნიუსის კორესპონდენტი თელავიდან ავრცელებს. ახლა დამტკიცებული პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი საზოგადოების სხვადასხვა ფენის წარმომადგენლებთან შეხვედრებს გამართავს. თბილისის დასუფთავების სამსახურის თანამშრომელთა ნაწილი გაიფიცა დღეს. ისინი თბილ სერვისის ოფისთან საპროტესტო აქციას მართავდნენ. აქციის მონაწილეები ხელფასის 50%-ით მატებას ითხოვენ. სტიქით განადგურებული და დაზიანებული ავტომობილების მფლობელები ფულად დახმარებას მიიღებენ. დაბოლოს ოკუპირებული სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რეჟიმის გადაწყვეტილებით 31 დეკემბერს და 1 იანვარს ეგრეთ წოდებული საზღვარი ჩაიკეტება. თქვენოსმენით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ვუძღვებოდი ნინო თარხნიშვილი, ხმის რეჟისორის პულტთან კი ლევან გვარამაძე მუშაობდა. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება დარჩით FM-ზე 107.4.
Learning English. Welcome to The Making of a Nation, our weekly program of American history for people learning English. I'm Steve Ember. We've been discussing the presidency of Thomas Jefferson. He was America's third president, elected in 1800. In our last program, we talked about a dispute between Jefferson and the Chief Justice of the United States. Jefferson believed the Constitution gave Congress the right to decide the country's laws. But Chief Justice John Marshall believed the Supreme Court had the final say. The two men's beliefs were tested in a case called Marbury versus Madison. John Marshall's arguments won. He wrote a decision saying the Supreme Court had the power to rule on the laws that Congress passed. The Supreme Court did not act on that power during Jefferson's administration. But John Marshall's decision did help establish the role of the Supreme Court in the American government. The Marbury versus Madison case is one of the important legacies of Jefferson's presidency. But historian Joseph Ellis says it was not the only one.
The major achievement of Jefferson's presidency is the Louisiana Purchase, which is a lot of luck, as well as his willingness to take advantage of the luck.
The story of the Louisiana Purchase begins with France and Spain. The two European countries wanted to limit the power of the United States. So in 1800, Spain and France entered into a secret treaty. In the treaty, Spain gave France control of a large area in North America called the Louisiana Territory. The Louisiana Territory stretched north to south from the Gulf of Mexico to Canada, and it stretched east to west from the Mississippi River to the Rocky Mountains. The area was important not only for its large size, it also included some valuable navigation features, including where the Mississippi River opened into the Gulf of Mexico. Napoleon Bonaparte ruled France at that time. Jefferson did not want Napoleon in North America. He felt the French presence was a threat to the peace of the United States. He decided to try to buy parts of the Louisiana Territory, especially around the mouth of the Mississippi River near the city of New Orleans. Jefferson sent James Monroe to Paris as a special negotiator, but Monroe never had a chance to offer the American position. Napoleon had decided to sell everything to the Americans. He told his finance minister to give up Louisiana, all of it. Napoleon needed money for a war with Britain. James Monroe was happy to negotiate the purchase of Louisiana. They agreed on a price of 80 million francs for all the land drained by the Great Mississippi River and all its many streams. The Louisiana Purchase nearly doubled the size of the United States at that time. It included the present-day states of Arkansas, Oklahoma, Missouri, Kansas, Iowa, and Nebraska. It stretched into parts of Minnesota, South Dakota, North Dakota, Montana, Wyoming, Colorado, New Mexico, Texas, and Louisiana. The Louisiana Purchase also opened the Mississippi River to American commerce and travel. Historian Andrew O'Shaughnessy says that as a result of this access, the Louisiana Purchase fueled the country's economic expansion in the 19th century. And Mr. O'Shaughnessy says the Louisiana Purchase created more opportunities for Americans to own land.
It was very important to Jefferson because he really wanted every free member of society to be able to own land. He regarded land ownership as, in many ways, essential to someone's independence and their ability, therefore, to participate in a republican government.
But both Mr. O'Shaughnessy and historian Joseph Ellis say the Louisiana Purchase went against Jefferson's beliefs about central government. Joseph Ellis says that in many ways, Jefferson's presidency aimed to make the federal government almost invisible and to limit the president's power.
And the Louisiana Purchase is the most authoritative executive action in American presidential history. One president decides to buy the Midwest, and he does it unilaterally.
Historians say the Louisiana Purchase is one example of Jefferson's contradictory character, in which he says one thing but does another. Andrew O'Shaughnessy adds that Jefferson made trade-offs. When he bought Louisiana, Jefferson used presidential power in a way that was not specifically permitted by the Constitution. But Mr. O'Shaughnessy says Jefferson was also looking to the higher good. In the case of the Louisiana Purchase, the good of improving the country's political health. Federalists in the early 1800s also questioned Jefferson's decision to buy Louisiana. They feared it would weaken the power of the states of the Northeast. Federalist leaders made a plan to form a new government of those states. But to succeed, they needed the state of New York. Their plan for a new government led to another memorable episode in American history. Aaron Burr was vice president during Thomas Jefferson's first term. Burr became a candidate for New York governor. The Federalists believed Burr would win the election, become governor, and support their plan. But Federalist leader Alexander Hamilton did not trust Burr. The two had been enemies for a long time. Hamilton made some strong statements against Burr during the election campaign in New York. The comments later appeared in several newspapers. Burr lost the New York election. The Federalist plan for a new government of northeastern states died. New York historian Valerie Paley says Burr heard about Hamilton's strong comments. He was offended.
He called him something like despicable. It hinged on a word, one word, and a word as simple as despicable.
Burr asked Hamilton to admit or deny the comments. Hamilton refused. The two men exchanged more notes. Burr was not satisfied with Hamilton's answers. He believed Hamilton had attacked his honor. Burr demanded a duel. A duel is a fight, usually with guns. Valerie Paley says, in those days, gentlemen often used duels to settle rivalries and defend their honor.
So it wasn't so much these men dueled to kill, as they would purposely miss their shots, and then everything, the air would be cleared.
Hamilton opposed duels, yet he agreed to fight Burr on July 11th, 1804. The two men met at Weehawken, New Jersey, just across the Hudson River from New York City. The duel would take place by the water's edge at the bottom of a high rock wall. The guns were loaded. Burr and Hamilton took their places. One of Hamilton's friends explained the rules. "Are you ready, gentlemen?" he asked. Both answered yes. There was a moment of silence. He gave the signal. Burr and Hamilton raised their guns. Two shots split the air. Hamilton raised up on his toes, then fell to the ground. Burr remained standing. He looked at Hamilton with regret, then left. Hamilton died the next day. He was not yet 50. Valerie Paley says Hamilton's story is almost like a television or newspaper drama.
He was extremely attractive, and he had such a romantic story. Here he is, the immigrant boy from the West Indies, made good, comes to New York, goes to King's College, becomes a sort of self-taught lawyer, becomes aide-de-camp to Washington, all sorts of extraordinary things, marries so well, and also has this vision of what modern America might become, and in many ways was able to implement at least an early bit of that vision before his death.
Hamilton had made a big impact on the United States. He had created a national bank and influenced many government policies. Newspapers throughout the nation reported his death. Most people accepted the news calmly. To them, it was simply the sad end to an old private dispute. In the months after Hamilton's death, the nation prepared for the next presidential election. Once again, the Republican Party chose Thomas Jefferson as its candidate for president. But the Republicans refused to support Aaron Burr for vice president again. Instead, they chose George Clinton. Clinton had served as governor of New York 7 times. The Federalist Party chose Charles Cotesworth Pinckney of South Carolina as its candidate for president. It chose Rufus King of New York to be its vice presidential candidate. The campaign was quiet. In those days, candidates did not make many speeches. Republican pamphlets told of the progress made during the past 4 years. The former Federalist administration raised taxes, they said. Jefferson ended many of the taxes. The Federalists borrowed millions of dollars. Jefferson borrowed none. And Jefferson got the Louisiana Territory without going to war. The Federalists could not dispute these facts. They expected that Jefferson would be reelected, but they were sure their candidate would get as many as 40 electoral votes. The results shocked the Federalists. Jefferson received 162 electoral votes. Pinckney received just 14. One man tried to explain the meaning of Jefferson's great victory. He was John Quincy Adams, son of former President John Adams. President Adams had been a firm Federalist. This is what his son said. "The power of Jefferson's administration rests on a strong majority of the American people. The president has great popular support. His re-election shows that the experiment of the Federalists has failed. It never can and never will be brought to life again. To try to bring it back would be foolish. It would be like trying to put life into a body that has been buried for years." After the election of 1804, only 7 Federalists remained in the United States Senate. Only 25.